подкасты «Радио Свобода».
Пра што марыць прэзідэнт КБНР, наша тэма дня. З вамі Ганна Соусь, гэта падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». Наша гостя – старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Добры дзень, спадарыня Івонка. Дзякуй вялікі, што знайшлі час для «Свабоды прэміум».
Добры дзень, Ганна. Вельмі прыемна бачыць цябе.
Мы размаўляем напярэдадні дня волі. У замежжы беларусы рыхтуюцца да ўрачыстага святкавання. У Беларусі аблавы, масавыя затрыманні напярэдадні 105-й гадавіны абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Спадарыня Івонка, як вы мяркуеце, ці была на вашай памяці горшая сітуацыя, чым цяпер для незалежнай Беларусі?
Думаю, што не. Думаю, я ще не думала, старалася прыпомніць. Здаецца, што такой дрэннай ніколі не было. Сапраўды страшна.
Скажите, про что в гэтые дни марыць президент КБНР?
Про лепшую будучыню нашего народу. Как мы все могли споткаться на нашей земле, как господари этой земли, как белорусы, чуться добро, так и все иншие народы чуются добро у хаты, у себя дома. И как почали отбудовывать нашу вольную, незалежную Беларусь. Вот.
Спадарня Івонка, ці вы можаце падлічыць, колькі разоў у жыцці вы адзначалі дзень волі?
Паводле того, што я памятаю, першы раз памятаю у 1948 годзе у Даніі. Мы тады прыгатоўваліся да ад'езду з Даніі ў Францію і якраз былі ў лагеры, пераходным лагеры, і зрабілі цудоўнае свята, цэлы банкет, запрасілі нашых дацкіх прыяцеляў. Памятаю, былі, здаецца, мой тата рабіў даклад. Было вельмі ўрачыста і прыгожа. Дык гэта было першае маё, першы ўспамін мой. А пасля гэтага кожны год, здаецца, святкавала 25 сакавіка.
А які дзень быў самы ўрачысты? Маглі б вы згадаць дзень волі, які быў самы ўрачысты?
Да, ёсць некалькі. Мне ще не припаміналася наше святкаванне з Быкавым у Празе. Не дай, чы вы памятаеце, апошні раз, калі ён быў у Празе, прамаўляў, я тады была вельмі ўзрушана і цудоўна святкаванне было, хаця крыху сумнае. Пасля угодкі, сотыя угодкі Рады БНР. Тады мы святкавалі тут цудоўна ў Канадзе, ў парламенце канадыйскім, пасля ў парламенце ў Лондоне і разам з вамі ў Празе. Цудоўныя ўспаміны. Ну, я думаю, што вельмі магла б шмат больш знайсці розных добрых ўспамінаў, але гэта найважнейшае, на маю думку.
Якія словы вы знайшлі, вы падрыхтавалі для беларусаў на сёлетні дзень волі? Пра што вам важна ім сказаць, да чаго важна заклікаць?
Важна для мяне прыпомніць ім, што нашая незалежнасць залежыць ад кожнага з нас. Што мы маем пэўныя заданні цяпер, якія вельмі важныя для нашага народу. Гэта, па-першае, абвесціць свету, што не мы змагаемся на Украіне, а што змагаецца наш дыктатар, які не прадстаўляе беларускага народу. Дальше вельмі важна для мяне, каб беларускі народ верыў у сваю канчатковую перамогу, і што прыйдзе час, калі мы будзем разам святкаваць 25 сакавіка ў Беларусі.
Гэта падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». Тут Ганна Соусі, наша гостя, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Спадарня Івонка, якую ролю Рада БНР адыгрывае цяпер, якую ролю вы бачыце ў Рады БНР ва ўмовах татальных рэпрэсій Беларусі, ва ўмовах, калі кіраўніцтва Беларусі бярэ ўдзел у вайне Расіі супраць Украіны?
Мы продолжаем нашу працу целое стагодзе. Працуем над тым, каб свет здаў сабе справу, што існуе такая краіна Беларусь, якая намагаецца зноў стацца вольнай і незалежнай краінай. І мы стараемся гэта сказаць усяму свету, дзе можам. Як заўсёды, мы камунікаваліся з усюди, де можемо, каб гэта абвестіць свету, каб нас ніхто не мешаў з цяперашнім диктатором. Гэта першае. Другое, мы стараемся таксама неяк пераканаць свет, што мы ёсць, што мы жадаем волі і што нас праймае моцна вайна ўкраінская, і баімся, каб нас хтосьці, каб хто, камусьці не прыйшло ў галаву наш, нас замяніць, чи нас аддаць маскоўскай диктатуры ў замен за волю чи канец вайны ўкраіны. Это пытанне, якое паўстае даволі часта цяперака, стараюцца скончыць гэтую вайну ў краіне, намагаюцца знайсці некі спосаб дайсці да міру. І мы вось на такім стаім на дрэнным баку змагароў. Мы на баку Москвы, на баку агрэсараў, тады, калі гэта абсалютна не адпавядае нашым жаданням, не нашай волі. Дык вось, гэта мае ў цяперашняе, гэтым я праймаюся ў гэтым моменце.
Дарнівонка, я ведаю, што некалькі месяцаў таму вы сустракаліся з лідаркай дэмакратычных сілаў у Беларусі Святланай Ціхановскай. Гэта быў яе візіт у Канаду, і яна спецыяльна прыехала да вас. Як складваюцца ў вас чалавечыя і палітычныя дачыненні са Святланай Ціхановскай, з яе камандай?
Я, па-першае, вельмі яна мне падабалася як чалавек, цудоўная асоба, і мы вельмі правялі прыемна час разам з нашай групай, яе дэлегацыяй, нашай дэлегацыяй. Думаю, што ў яе таксама засталіся добрыя ўспаміны, у мяне вельмі добрыя ўспаміны. З пункту гледжання працы мы ім памагаем усюды, дзе можам, падтрымоўваем іх усюды, дзе можам. Я ўважаю, што Святлана цяпер мае цудоўнае месца, каб абвяшчаць свету пра Беларусь, пра наш неўдзел беларускага народу ў вайне з Украінаю. Яна мае падмурак, якога мы не мелі ніколі. Гэта 2020 год, калі свет пабачыў, што беларускі народ змагаецца супраць дыктатуры і за сваю волю. Гэтыя бел-чырвоныя, белыя сцягі, якія я прыпамінаю вельмі часта, каб пацешыць сябе, калі бачу, што робіцца цяпер. Гэта паказалі свету, што мы чакаем на вызваленне. Дык вось, Святлана можа на гэтым апірацца, гэта падмурак, на якім яна можа апірацца, каб зрабіць сваю працу. Якая, гэта велізарныя магчымасці. І я вельмі задаволная кожны раз, калі бачу, што яе прымаюць і слухаюць.
Александр Лукашенко падчас выбарчай кампаніі 2020 году гаварыў, што канстытуцыя ў Беларусі не пад жанчыну, але так склалася, што дзве беларускія прэзідэнткі, Іванка Сурвіла, Святлана Ціхановская, гэта жанчына. Як вы мяркуеце, ці гэта сімвалічна, ці гэта адлюстроўвае насамрэч сутнасць Беларусі, беларускага народу?
Ведаеце, што з аднаго боку так выйшла, я з гэтага вельмі цешуся, вельмі задавольная. З другога боку, гэта магчыма адлюстроўвае ролю жанчыны у Беларусі. І жанчыны заўсёды у гісторыі поўна жанчын цудоўных, вялікіх, якія зрабілі шмат для Беларусі. І я думаю, што мы фактычна, нам было дадзена шчасце прадоўжваць гэтую працу.
Спадарня Івонка, вы не першы раз заявляеце аб падтрымцы Святланы Ціхановскай у яе справе. Вы гаворыце пра той падмурак, які яна мае, это мірныя масавыя пратэсты 2020 году. Не ва ўсіх сябраў Рады БНР такое ж стаўленне да Святланы Ціхановскай. Ці ёсць у вас тут непаразуменні, як вы, напрыклад, Зянон Пазняк, ён крытычна вельмі ставіцца да яе. Паміж сабой вы размаўляеце пра гэта, спрачаецеся?
Зянон Пазняк не ёсць сябрам рады. Так што яго апініі не ёсць нашымі апініямі. Мы кожны думае так, як уважае. Фактычна, між раднымі бальшыня бачаць магчымасці Святланы зрабіць велізарную працу для Беларусі, і яе падтрымоўвае. Яе Вельми, я фактично в этом моменте не могу припомнить людей у Раде, которые я ее не поддерживают. Мы великие надеи покладаем на ее махчимости теперь сделать працу, которую мы робили целое стагодие, и махчима перенять это змагание за вольную и независимую Беларусь.
А як шмат людей теперь у Раде БНР, коли это махчима, могли бы вы расповести, кто они, каким чином принимаются решения?
Угу. Нас есть рада, поводле нашего статуту, налічає 80 радных. Их выбирают наши организации у замежжи, выбирают человека, присылают нам пропанову, мы проверяем, это я на президиуме я выбучая и так далее. Ну и вырешаем, нормально мы сгаджаемся с нашими организациями, безумовно, и мы принимаем этого человека у нашу раду. Это есть такая сталая деятельность наша. В этом моменте я докладно не ведаю, сколько нас есть, але факт, что мы постановили, знаете, в 2000 году, что максимум для нормальной деятельности это 80 человек.
И это люди, которые по замежам Беларуси, которые у Беларуси находятся, так?
Здається, маємо одного у Білорусі. Усі, і тільки діля гета, що у тим часі не був у Білорусі, а був за межі. Гета, ми є урадом на вигнанні. Ми є усі на вигнанні поза межами Білорусі. І ми усі працюємо для Білорусі, як переємники того ураду, який був змушений покинути Білорусь у 19-му році, діля большевицького нападу. Так что мы робим, мы голосом, мы уважаем себе голосом Беларуси, працуем для Беларуси, уважаем себе переемниками белорусского ураду, оригинального ураду БНР, и робим все, что можем, как шматликие годы робили все, что могли, как осягнуть независимость Беларуси, а теперь робим все, что можем, как баранить независимость Беларуси.
Вам шмат разоў задавалі гэтае пытанне, я ведаю ваш адказ пра тое, пры якіх умовах гэты мандат, які вот больш за 100 гадоў, 105 гадоў нясуць прадстаўнікі Беларускай Народнай Рэспублікі, пры якіх умовах ён будзе перададзены ў Беларусь. Маглі б вы паўтарыць адказ на гэтае пытанне? Вот зараз прагучала ў вас, што вот са Святланай Ціхановскай ёсць пэўная пераемнасць у вас. Які адказ цяпер на гэтае пытанне?
Адказ такі. Паводле нашага нашей Конституции, мы чекаем на момент, когда будем могли передать наш мандат вольно, демократично выбранному ураду Беларуси, который будет здольный запевнить, что независимость эту будет могли оборонять навеки.
Теперь у Оттаве находитесь, как раз Светлана Тихановская с командой в Вашингтоне, будет в Бостоне в эти дни. Как белорусы полночной Америки, будут означать День воли? Насколько это будет такая супольная, скоординованная святкование, максимум разом со Светланой Тихановской неким чином?
У нас великая традиция, как я сказала уже, фактично, я святковала 75 разов, сдается, 25 соковика. И все наши осиродки во всем свете организуют святкование 25 соковика. Это для нас есть абсолютно абсолютная как сказать, фактично не можем себе уявить навод, не святковать 25 соковика. Организуем усилак. Часто организуется святкование это у наших осиродках в свете. Часом организуем разом. Были годы, в 70-е годы, скажем, у Торонто организовали несколько организаций, которые между собой не сотрудничали, але на 25 соковика все заходили разом. Было в зале, может, 500 человек белорусов, которые святкували разом 25 соковика. У гэтым моменце беларусы жывуць у шматлікіх гарадах Заченочных Штатаў. Я ведаю, што будзе вялікае святкаванне ў Вашынгтоне, што Святлана паедзе ў Бостон і так далей. І яны будуць, я думаю, таксама ўсюды святкаваць. У Канадзе мы ўжо адсвяткавалі ў Атаве 19-го, у тую суботу. Было святкаванне надзвычайнае, цудоўнае. Урачыстае, забылася вам сказаць перад тым, што яно было адно з тых найбольш урачыстых, на якіх я была. Цудоўна была аформленая зала, месца, даклады і надзвычайны нашы людзі зрабілі канцэрт. У канцэрце, у якім бралі ўдзел палова, магчыма, беларусаў, а рэшта ангельцы, якія спявалі па-беларуску. Было штось надзвычайнае, усе былі захопленыя, і для мяне, напрыклад, прынесло гэта шмат шчасця, шмат радасці на цэлы тыдзень. Тога часу яшчэ пра гэта думаю і гэтым цешуся.
Панарня Іванка, вот наша аўдыторыя нашага каналу збольшага знаходзіцца ў Беларусі, і цяпер святкаваць у Беларусі дзень волі практычна немагчыма, як 5 гадоў таму выйсці да опернага тэатра з чырвона-белымі сцягамі, і беларусы, для якіх гэты дзень сапраўдная каштоўнасць, у гэты дзень не будуць выходзіць, не будуць дэманстраваць свае пачуцці. Што б вы параілі, пра што думаць, што сказаць у сваіх асяродкам беларусам, якія будуць вымушаны вось у такіх умовах адзначаць гэтае свята?
Па-першае, каб адзначалі гэта ў сэрцы ў сваім. Гэта найважнейшае, каб усе беларусы, кожны беларус даваў сабе справу, што ён належыць да гэтай краіны і што яго абавязкам ёсць яе давесці да стану, калі з ёю будуць лічыцца ў цэлым свеце, усім свеце. Это першае. Другое, я памятаю, у такіх умовах, дзе ў нас было вельмі мала, дык мы святкавалі з свечкамі на стале, прыпаміналі розныя святкаванні другія, але заўсёды была такая урачыстая урачыстае адзначэнне гэтага свята. Бо адчувалі, што гэта спецыяльны дзень, што гэта прыпаміналі, як між іншым цяпер можна пабачыць на нашых social media, так, на камп'ютары, як некалі святкавалася гэтае свята першы раз у 18-м годзе. І як святкавалі беларусы ў усім свеце. На афіцыйным сайце Рады наш сябра Алесь змясціў вельмі шмат інфармацыі пра гэта, як мы святкавалі гэтае свята на працягу стагоддзя. Я вось хацела б заахвоціць нашых беларусаў, каб яны знайшлі гэтыя сайты і пабачылі, колькі было прысвечана старанняў і змагання і высілкаў нашага, на той часткі народу нашага беларускага, якая знаходзіцца за граніцаю, каб асягнуць волю, незалежнасць Беларусі. Безумоўна, не толькі для нас. Мы заўсёды надзеяліся, што вернемся ў Беларусь. Вялікія надзеі заўсёды мелі. Заўсёды на кожным святкаванні казалі, што так як кожная імперія развальваецца, таксама развалится Советский Союз, и мы вернемся в Беларусь, и будем жить в вольной краине, и все будем особливо важно, как мы не нашли способ жить в сгоде, так как про это говорит наш дорогий сябра Беляцкий, как мы договорились, что якія былі, не былі асабістыя непаладжанні між людзьмі. Каб адно было найважнейшае, гэта вольная, незалежная Беларусь. Так як некалі, магчыма, прыпамінаецца ў 10-15 гадоў таму, у Францыі была небяспека, што выберуць вельмі непрыемнага чалавека, Лепена, на прэзідэнта Францыі. Вы ведаеце, тады было такое пачуццё ў Францыі, што кожны француз, нават найбольшыя ворогі Ширака голосували за Ширака, тому що вони хотіли вирати Францію. І я ось так хотіла б, щоб таке почуття було в Білорусі.
Спадарня Івонка, дякую. Дякую вам великі за ваші поради, за ваші успоміни, за ваш аналіз, за ваш коментар, за те, що ви знайшли час і, не глядячи на розницю у часі, прийшли до нас у ефір. Дякую вам великі.
Дякую вам.
Гэта была старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. З вамі была я, Ганна Соус, і падзеі і каментар на канале Свабода Прэміум. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.